Fikiria hili kwa muda mfupi. Unataka kumtumia rafiki yako ujumbe hivi sasa. Unachukua tu simu yako, kiganjani, unaandika maneno kadhaa, unabonyeza kitufe kimoja tu. Na yani ndani ya sekunde moja au mbili, ujumbe wako umefika upande wa pili wa dunia.
Ni kweli kabisa.
Ni jambo la kawaida sana kwetu, yani ni kama kupumua.
Hakika, tunaichukulia poa sana hii teknolojia leo.
Mm-hmm.
Kila kitu kimepangiliwa, na unajua tuna uhakika wa 100% kwamba ujumbe utafika. Ukiwa?
Vile vile.
Ndiyo, ukiwa vile vile ulivyo uandika, bila kupungua hata nukta.
Lakini sasa hebu tuondoe simu yako, tuondoe internet, tuondoe ndege hizi zinazosafirisha barua, na hata tuondoe ile ofisi ya posta iliyopo mtaani kwako.
Sawa.
Turudi nyuma kabisa katika ulimwengu wa kale, kule karne ya kwanza. Ghafla kutuma barua kunakuwa ni sawa na kuandaa msafara mzima wa kijeshi.
Kusema kweli, ilikuwa ni kazi kubwa sana.
Na hiyo ndio sababu leo tunaingia moja kwa moja kwenye uchambuzi wetu wa kina kuhusu utafiti wa Daktari Craig Kenner. Anachambua barua ya Paulo kwa Warumi.
Ndiyo.
Na yeye anachukua kile kipande cha mwisho kabisa cha barua, yani sura ya 16, ile orodha ya majina ambayo
watu wengi huiruka.
Watu wengi wakisoma wanaishia kupiga miao kwa kweli, lakini yeye anathibitisha kwamba huo ni ramani iliyofichwa ya mtandao mzito sana wa kijamii wa chini kwa chini. Lengo letu leo ni kuchimba na kuona jinsi gani haya majina yanatupa picha halisi ya maisha ya wakati huo.
Na hicho ndicho kinachofanya huu uchambuzi uwe wa kusisimua sana. Yaani hatutazami tu theolojia nzito kama ambavyo watu wengi hufanya.
Kabisa.
Bali tunaingia mitaani kule Korintho na Rumi. Tunaona jinsi watu hawa walivyoishi, matabaka yao, na jinsi walivyounda jamii katika nyakati ambazo mawasiliano
yalikuwa magumu.
Yalikuwa ni swala la kufa na kupona.
Unajua siku hizi ukitaka kutuma mzigo au barua, unaenda tu posta au unampa wakala wa usafirishaji pale mjini. Lakini ulimwengu wa Kirumi ulikuwa tofauti kabisa. Hakukuwa na ofisi ya posta kwa raia wa kawaida, sivyo?
Sahivi kabisa. Mfumo wa posta ulikuwepo, uliitwa casus publicus.
Casus publicus.
Ndiyo. Lakini ulikuwa ni mali ya jeshi na serikali ya Rumi pekee.
Aha, kwa hiyo mimi na wewe tusingeweza kuitumia.
Hata kidogo. Kama wewe sio mwanajeshi au ofisa wa serikali, huna haki ya kutumia mfumo huo. Kwa hiyo, kama raia wa kawaida ukitaka kutuma barua kutoka Korintho mpaka Rumi, ambayo kusema kweli ni safari ndefu sana ya kuvuka bahari na milima, ulilazimika kutegemea wasafiri au wafanyabiashara waliokuwa wanaelekea huko kwa shughuli zao.
Hiyo ina maana unamkabidhi mtu ambaye labda humjui vizuri, waraka wako muhimu sana, kisha unavuka vidole na kusali afike salama. Maana barabara za wakati huo hazikuwa kama za leo.
Hazikuwa salama hata kidogo.
Kulikuwa na majambazi, kuna hatari ya meli kuzama, magonjwa pia.
Ni hatari tupo. Hebu fikiria mwanasiasa maarufu wa Kirumi, Cicero, aliwahi kuandika jinsi alivyokuwa akipata msongo wa mawazo mkubwa sana kuhusu barua zake.
Oh, kweli?
Ndiyo. Kuna wakati alilazimika kuandika kwa haraka sana, akiharibu hata mwandiko wake, kwa sababu tu alipata taarifa kwamba kuna msafiri anaondoka muda huo huo.
Ah, kwa hiyo hakuwa na muda wa kujiandaa.
Kabisa. Au wakati mwingine anasema, nimefunga hii barua kwa sababu msafiri mwingine ametokea ghafla. Yaani hupati muda wa kupanga mawazo yako vizuri. Ratiba yako ya mawasiliano inategemea kikamilifu ratiba ya mtu mwingine kabisa.
Hapo sasa ninaanza kuelewa kwa nini hii barua ya Warumi, hasa ile sura ya 16, ina majina mengi hivi. Yaani inajulikana wazi kwa kuna mtu anasafiri kuelekea Rumi.
Ndiyo.
Kwa hiyo kila mtu aliyekuwa karibu na Paulo kule Korintho, aliona hii ni fursa ya kupenjeza salamu zake. Unajua hii inanikumbusha ile kadi ya kuzaliwa ya ofisini.
Kadi ya ofisini? Kivipi yani?
Si unajua ule mtindo mtu mmoja ofisini ananunua kadi kwa ajili ya labda bosi au mfanyakazi mwenzake anayesherehekea kuzaliwa?
Ndiyo, ndiyo.
Kisha ile kadi inazungushwa ofisini nzima kwa siri chini ya meza.
Ah, kweli.
Hakuna anayekaa chini kuandika insha ndefu au ujumbe mrefu. Ni mzunguko wa haraka sana. Kila mtu anasaini jina lake haraka haraka akiandika kila laheri au happy birthday.
Sawa, sawa.
Hasha na kufungwa, ni kama Paulo ndiye aliyeandaa na kugharamia huu waraka. Lakini washikaji zake wengine, kina Timotheo, Yasoni, Sosipata.
Ndiyo, wale wote.
Wanaona barua inaondoka, wanasema, bwana nipitishie kalamu na mimi niweke salamu zangu haraka kwa watu wangu kule Rumi.
Yani hiyo ni picha nzuri sana. Na hawa watu wanaosaini sio watu wa kupita tu, bali ni mtandao thabiti sana ambao uliwezesha hili vuguvugu kukua kwa kasi.
Aha.
Mfano, unakuta Timotheo anatajwa kwanza. Huyu hakuwa msaidizi wa kawaida tu. Alikuwa ni kama mtoto wa kiroho wa Paulo kabisa, mwanafunzi wake mkuu.
Ndio, anatajwa mara nyingi.
Kisha tunakutana na Yasoni na Sosipata. Hawa ni waumini kutoka Makedonia. Yasoni ndiye yule aliyetoa nyumba yake kumpa Paulo hifadhi kule Thessalonike, jambo ambalo lilimletea kipigo na matatizo makubwa sana kwenye mji wake.
Kwa hiyo hawa ni watu ambao kimsingi wameshaweka maisha yao rehani kwa ajili ya hii imani. Sio jambo dogo. Lakini swali langu ni wanafanya nini Korintho na Paulo wakati huo? Wao ni wa Makedonia, si ndio?
Hapa ndipo tunapoona ukubwa na nguvu ya mtandao wao. Walikuwa safarini. Kihistoria tunajua kuwa wakati huu walikuwa wamekusanya michango mikubwa sana ya fedha kutoka makanisa ya Makedonia.
Ah, kwa ajili ya nini?
Na wakasafiri na Paulo kuileta mpaka Korintho wakiwa na lengo la kuipeleka Yerusalemu kusaidia waumini waliokuwa na njaa kule. Kulikuwa na njaa kubwa.
Kumbe.
Sasa kuwa na watu kama Yasoni na Sosipata, ukiwa unasafiri na mabegi ya hela kwenye barabara za Kirumi ambazo zimejaa majambazi. Hilo lilikuwa ni swala la usalama wako. Waliambatana ili kulinda ule mzigo na kulindana wao kwa wao.
Hili ni jambo la kushangaza sana kuhusu Wakristo wa mwanzo. Walikuwa ni kama shirika kubwa la kifamilia lenye matawi dunia nzima. Ukiwa mgeni kwenye mji, huwezi tu kwenda kulala kwenye nyumba ya kulala wageni yoyote ile.
Ndio maana usalama ni mdogo.
Usalama mdogo, na mengi ya maeneo hayo yalikuwa yanahusishwa na ibada za miungu ambao wao walijitenga nao kabisa. Hivyo walitegemeana kabisa kiuchumi, kiusalama na kijamii.
Kabisa.
Lakini ngoja turudi kwenye uandishi wenyewe. Kama Paulo anategemea hawa safiri kupeleka barua hii, inakuwaje imeandikwa kwa ufundi na mpangilio kiasi hiki? Maana siwezi kufikiria kwamba Paulo alichukua tu kalamu na kuandika kurasa zote hizi kwa mkono wake mwenyewe katikati ya heka heka zote hizi.
Hilo linawezekana sana. Kuandika waraka mrefu kama huu wa Warumi ilikuwa ni kazi nzito sana ya kimwili, haikuwa rahisi.
Ndio.
Hapa ndipo tunakutana na jina lingine muhimu sana. Ukiangalia kwenye mstari wa 22, anasema mimi Tertius niliyeliandika waraka huu.
Aha, Tertius.
Tertius alikuwa ni mwandishi wa kulipwa au amanuensis. Jina lake lenyewe linatupa picha ya maisha yake. Tertius kwa Kirumi inamaanisha tu mtoto wa kiume wa tatu. Ni jina ambalo mara nyingi walipewa watumwa au watu wa tabaka la chini sana. Hata mwingine anatajwa hapo anaitwa Quartus.
Yaani mtoto wa nne.
Ndio maana yake.
Namba nne.
Yaani wazazi waliangalia tu mlolongo wakasema, we ni namba moja, wewe namba mbili, njoo hapa, namba tatu, namba nne, usinipigie kelele.
Ndio hivyo.
Maisha yalikuwa marahisi sana kwenye upeanaji majina, ukitokea tabaka la chini. Sio kama leo watu wanatafuta majina kwenye mtandao. Lakini swali linakuja, kwa nini itumike pesa kumlipa Tertius? Kwa nini wasiandike wenyewe tu ili kuokoa gharama? Ukweli ni kwamba uwezo wa kusoma na kuandika ulikuwa adimu sana nyakati hizo. Katika miji mikubwa ya kibiashara, hata kama Korintho, labda 30% tu ya watu wangeweza kusoma kwa kiwango cha msingi.
30% tu?
Ndiyo, na hicho kiwango cha msingi kilimaanisha kusoma matangazo ya barabarani, labda bili ndogo ndogo, sio kusoma theolojia nzito ya Paulo.
Sawa, sawa.
Watu wengi zaidi hawakujua kuandika kabisa. Walipohitajika kusaini labda mikataba ya kisheria au nyaraka rasmi, waliweka tu alama ya X.
Ngoja, hapa kuna kitu hakikai sawa akilini mwangu.
Nini hicho?
Ikiwa 70% ya waumini hawakujua kusoma na walitegemea kumsikiliza mtu mwingine akiwasomea, hawakuwa na hofu?
Hofu ya nini?
Yaani mie ningekuwa na wasiwasi sana. Fikiria nimemwajiri huyu namba tatu, Tertius, aandike barua. Au namsikiliza mtu ananisomea waraka kutoka kwa Paulo. Najuaje kwamba haongezi maneno yake mwenyewe, kwamba haingizi theolojia yake binafsi au kunidanganya, wakati mimi hata sijui kusoma hiyo karatasi inasema nini?
Ah, nimekuelewa. Hiyo ni hofu yetu sisi watu wa kisasa.
kwa sababu tumezoea kusoma tukiwa peke yetu chumbani au kwenye maktaba tukiwa kimya. Lakini katika ulimwengu wa kale, usomaji ulikuwa ni kitendo cha kijamii, si cha kibinafsi.
Cha kijamii?
Ndiyo. Hii barua haikusomwa na mtu mmoja kimya kimya akiwa peke yake. Ilisomwa kwa sauti kubwa mbele ya kusaliko zima. Ulinzi wao dhidi ya upotoshaji ulikuwa ni kundi lile.
Kwa hiyo wanasikiliza na kuthibitisha kwa pamoja kama jopo hivi.
Hasa.
Hawa watu walikuwa wameshafundishwa misingi ya imani kwa mdomo kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo ikiwa msomaji au mwandishi angeanza kusoma kitu ambacho kinapingana na ile misingi walioipokea awali kutoka kwa mitume, kundi zima lingeshtuka.
Wangemzuia hapo hapo.
Ndiyo, wangempinga hapo hapo. Kusikiliza kwa pamoja kulidhibiti sana makosa. Zaidi ya hayo, Tertius hakuwa tu mfanyabiashara wa mitaani anayetafuka pesa. Yeye mwenyewe anajiweka kwenye salamu kwa sababu alikuwa ni muumini na sehemu ya ule mtandao.
Alikuwa mmoja wao.
Ndiyo, alikuwa anaandika kitu alichokiamini na kukiishi.
Sawa, hiyo inafanya mambo yawe wazi kabisa. Sasa barua imeandikwa na Tertius. Inapewa msafiri kama Yasoni. Inavuka bahari yenye dhuruba. Inafika Rumi au Korintho, inategemea na mwelekeo wa salamu. Kisha watu wanakusanyika kuisikiliza.
Ndiyo.
Wanakusanyika wapi? Maana hawakuwa na makanisa haya makubwa yenye minara na viyoyozi kama leo. Na hapa ndipo tunapopata picha halisi ya mgawanyiko wa matabaka ya kijamii ya hawa watu wa kwanza.
Walikutana kwenye nyumba za watu, majumbani mwao. Na kwenye mstari wa 23 tunakutana na mtu anayeitwa Gaius, ambaye anatajwa kama mwenyeji wangu na wa kanisa lote.
Gaius.
Ndiyo. Sasa hapa inabidi tujiulize, Gaiuzi huyu ni nani hasa na ana nyumba kubwa kiasi gani hadi aweze kuingiza kanisa lote kwake?
Sasa Daktari Kina anatoa picha mbili hapa kwenye uchambuzi wake. Ya kwanza ni kwamba Gaiuzi alikuwa ni bosi kweli kweli. Alikuwa na villa, yani nyumba kubwa ya kifahari ya Kirumi. Nina picha ya zile nyumba zenye ua mkubwa katikati.
Atrium.
Ndiyo, ukumbi wazi na lile bwawa dogo la kukusanyia maji ya mvua. Impluvium nadhani.
Sahihi.
Kwenye nyumba kama hiyo, unaweza kuingiza watu 50 hivi labda, wakikaa na kusikiliza. Lakini kwa kanisa lote, mbona inaonekana hawatoshi kabisa.
Hapo ndipo inapokuja picha ya pili, ambayo kusema kweli, inaeleweka sana katika fasihi ya kale. Waandishi wa nyakati zile ikiwemo mitume, walitumia sana mbinu ya lugha inayoitwa chuku. Yani hyperbole.
Ah, kutia chumvi.
Ndiyo, walitia chumvi makusudi ili kusisitiza hoja fulani. Ni sawa na wewe useme, leo dunia nzima ilikuwa inatazama ile mechi jana. Sio kila mtu duniani alitazama, lakini unamaanisha idadi kubwa sana ya watu.
Kweli.
Hata Yesu alitumia sana chuku kwenye mafundisho yake, kama alivyosema kuhusu ngamia kupita kwenye tundu la sindano.
Ile ngamia kupita kwenye tundu la sindano? Nilikuwa nasubiri sana ufike hapo kusema kweli. Unajua kuna ile hadithi maarufu sana ambayo nimeisikia tangu utotoni kwamba kulikuwa na geti dogo Yerusalemu lililoitwa tundu la sindano.
Ndiyo, ndiyo.
Na kwamba ngamia ilibidi apige magoti kwa unyenyekevu ndiyo apite. Daktari Kina anasema nini kuhusu hilo?
Daktari Kina anasema wazi kuwa hiyo ni hadithi ya kutunga tupu.
Haimaanishi geti.
Hilo geti halikuwahi kuwepo nyakati za Yesu. Ni hadithi iliyotengenezwa karne nyingi baadaye na ikawa maarufu sana kwa watalii na hata kwa baadhi ya wahubiri wetu wa leo.
Inaonekana ni hadithi nzuri ya kuhubiri.
Inavutia, ndiyo. Lakini kihistoria, Yesu alimaanisha ngamia halisi, yule mnyama mkubwa, na sindano halisi ya kushonea nguo. Ni chuku ili kuonyesha jambo lisilowezekana kabisa kwa nguvu za kibinadamu. Kwa hiyo, turudi kwa Gaius.
Sawa.
Yeye kuwa mwenyeji wa kanisa lote ni chuku. Inamaanisha alikuwa mwenyeji wa kundi kubwa sana la waumini wa eneo hilo, labda kwa sababu alikuwa na uwezo mkubwa wa kifedha na nyumba kubwa.
Na tukizungumzia uwezo wa kifedha, kuna jina limenishtua sana kwenye orodha hii tunayoisoma leo. Erastus.
Aha, Erastus?
Anatajwa hapa kama namweka hazina wa mji. Huyu bwana sio mtu wa kawaida kabisa.
Erastus ni mwamba katika historia ya akiolojia ya Korintho. Katika mfumo wa Kirumi, ofisa huyu aliitwa Edile. Mweka hazina
wa mji hakuwa mhasibu tu anayepiga mahesabu ofisini. Hapana.
Alikuwa nani sasa?
Alikuwa ni mwanasiasa wa ngazi ya juu sana aliyehusika na ujenzi wa barabara, majengo ya umma na hata kuandaa michezo mikubwa ya mji. Wanaakiolojia walipochimba kule Korintho, walikuta jiwe kubwa lenye maandishi yakisema kwamba mtu aitwaye Erastus aligaramia ujenzi wa barabara kwa fedha zake mwenyewe kama shukrani kwa kupata cheo cha edile.
Wow, kwa hela zake mwenyewe.
Ndiyo, wasomi wengi wanaamini kuwa huyu ndiye Erastus anayetajwa kwenye barua ya Paulo.
Sasa hapa ndipo akili yangu inakataa kidogo bwana.
Kwa nini?
Fikiria, huyo ni mwanasiasa mzito tajiri wa kutisha. Sasa anafanya nini akisikiliza barua inayosomwa kwa watu ambao nusu yao wanasaini kwa X kwa sababu hawajui kusoma?
Ndiyo.
Na mwingine jina lake ni namba tatu. Yaani hii ni kama bilionea au waziri anayekaa chini kwenye mkeka kwenye kikao cha wamachinga. Hii inanipeleka kwenye wazo hili, je, inawezekana Erastus hakuwa Mkristo kweli, bali alikuwa tu mfadhili wa kisiasa, yaani patron?
Mm.
Kama vile tajiri anayedhamini tamasha la sanaa leo. Yeye haimbi, lakini anadhamini ili aonekane ni mtu wa watu na kupata kura za tabaka la chini. Inawezekana ilikuwa hivyo.
Hilo ni wazo ambalo wasomi wanalijadili kwa kina sana, kwa sababu kusema kweli linaakisi jinsi ulimwengu wa Kirumi ulivyofanya kazi. Jamii yote ilitegemea mfumo wa wafadhili, yani patrons, na wateja wao clients.
Sawa.
Mfadhili anatoa ulinzi, anatoa pesa na ushawishi. Wateja wanarudisha fadhila kwa kumtii na kumpa kura au kumuunga mkono kisiasa. Daktari Kina anafafanua kuwa inawezekana Erastus alikuwa akiwafadhili Wakristo wa Korintho na kutuma salamu kwa marafiki kule Rumi kama onyesho tu la nguvu yake ya kijamii. Hata hivyo
nini? Kuna lakini hapo.
Ndiyo.
Kama yeye ni yule yule Erastus anayetajwa mahali pengine akisafiri na Paulo, hilo linabadilisha picha nzima kabisa.
Inabadilishaje picha?
Kwa sababu mwanasiasa wa ngazi ya juu hakuwahi kusafiri akihubiri na kundi linaloonekana kama la waasi wa kijamii au watu wa chini kiasi hicho. Kama Erastus huyu alikuwa muumini wa kweli anayesafiri na Paulo, basi alichukua unyenyekevu usio na kifani.
Aliacha kila kitu.
Alihatarisha heshima yake yote ya kisiasa kukaa kundi moja na watumwa na watu wa kawaida tu. Tofauti hii ya kitabaka ndani ya chumba kimoja ndio ilikuwa siri ya upekee wa kanisa la kwanza. Hilo linaweka mambo katika mtazamo mpya kabisa. Mwanasiasa tajiri, mwandishi wa kulipwa na wasafiri hodari wote wako chini ya paa moja la Gaius wakisikiliza waraka huu. Sasa kutoka kwenye kile chumba kule Korintho mpaka kwenye mikono yetu leo, jinsi hii barua ilivyohifadhiwa ni mada nyingine ya kushangaza sana. Na hapa tunaingia kwenye kile kinachoitwa uhakiki wa kimaandishi.
Sawa, uhakiki wa kimaandishi. Sasa najua licha kusikika kama msamiati mzito wa kigumu wa chuo kikuu, inafanya kazi moja tu ya msingi.
Ipi hiyo?
Kutafuta nini hasa mwandishi wa asili aliandika kwa kulinganisha maelfu ya nakala zilizotengenezwa kwa mikono kwa mamia ya miaka. Na kwenye Warumi tunakutana na kisa kimoja cha ajabu sana kinachohusu mistari ya mwisho kabisa, kuanzia mstari wa 25 hadi 27. Hii inaitwa doxology au sifa za mwisho.
Doxology.
Ndiyo. Katika baadhi ya nakala za kale sifa hii haipo mwishoni mwa sura ya 16.
Haipo. Iko wapi sasa?
Inatokea ghafla baada ya sura ya 14.
Ghafla tu? Kwa nini mtu afanye hivyo? Mtu fulani alichukua uamuzi wa kuikata na kuihamishia katikati. Lakini nani anafanya kitu kama hicho kwenye waraka muhimu hivi?
Historia inamnyoshea kidole mtu anaitwa Marcion. Huyu aliishi katika karne ya pili. Marcion alikuwa na imani ya kiuzushi sana. Alichukia kabisa agano la kale na aliamini kuwa Mungu wa agano la kale anayetoa sheria na adhabu ni tofauti kabisa na Mungu wa agano jipya anayehubiriwa na Yesu. Sasa sura ya 15 na 16 za Warumi zimejaa nukuu za manabii wa agano la kale na zinaonyesha mwendelezo wa mpango wa Mungu,
ambayo ni kinyume na anachokiamini
kabisa. Kwa kuwa hazikukubaliana na theolojia yake, Marcion alizikata tu. Alizikata na kuzitupa nje ya Biblia yake. Na ushawishi wake ulisababisha nakala baadhi zilizofuata kuchanganyikiwa kuhusu wapi hasa pa kuiweka ile sifa ya mwisho.
Lakini unajua hapa anapata picha moja ya kutisha kibogo, au inashangaza. Tunapozungumzia kunakili hizi barua nyakati zile, wengi wetu tunawaza labda watawa waliokaa kwenye maktaba, tulivu.
Wakiwa wametulia kabisa.
Ndio, wanakunywa chai na kunakili kwa utaratibu mzuri sana, kama ilivyokuwa karne nyingi baadaye chini ya tawala zilizotulia. Lakini hawa watu walikuwa wanateswa vibaya sana.
Ndio, kanisa la kwanza lilipitia mateso makubwa.
Walinakili nyaraka hizi mafichoni, labda kwenye mahandaki kwa mwanga hafifu wa mshumaa, na wakiwa na hofu kwamba muda wowote askari wa Rumi wanaweza kuvunja mlango na kuwaua.
Kweli. Na unaponakili kwa haraka ukiwa na hofu kiasi hicho na mwanga hafifu wa mshumaa, makosa ya kibinadamu ni lazima yatokee. Mtu anaruka mstari mwingine, anasoma neno vibaya, unajua mambo kama hayo.
Hiyo ni sawa na ule mchezo wa simu ya upepo tuliokuwa tunacheza utotoni.
Simu ya upepo.
Ndiyo, so unakumbuka unamnongoneza mtu wa kwanza neno, yeye anamnongoneza mwingine. Ukifika kwa mtu wa kumi neno na kula keki, limegeuka na kuwa anapiga teke.
Linabadilika kabisa.
Kama nakala hizi zilinakiliwa mafichoni kwa hofu na haraka, ujungo ulipaswa uwe umeharibika kabisa baada ya miaka 100. Lakini inashangaza sana kwamba badala ya kujadili ujumbe ulibadilika na kusema Yesu alikuwa askari wa Kirumi.
Sahi.
Sisi tunajadili tu hii salamu ya mwisho inawekwa sura ya 14 au 16. Huu mchezo wa simu ya upepo una umakini wa hali ya juu mno.
Hapo umegusa kiini kabisa cha jambo hili. Ndio maana wasomi hawafichi haya makosa madogo madogo yanayotokea. Uhakiki wa kimaandishi unaweka mambo wazi, kwa sababu uwazi huo ndio unaothibitisha uhalisi wa ujumbe wenyewe. Tofauti kubwa ni chache mno, na wasomi hawapendi kulazimishwa kuingiza vitu visivyokuwepo kwenye asili.
Kabisa, na hilo linatukumbusha kuhusu ule mjadala wa kisomi niliokuwa na usoma. Kuna mfano mzuri sana wa msomi Erasmus alipokuwa anatengeneza tafsiri ya kwanza ya Agano Jipya la Kigiriki. Historia ya Erasmus na mstari wa 1 Yohana sura ya 5 mstari wa 7 inanifurahisha sana. Ni historia ya fitna za wasomi.
Fitna za waziwazi kabisa, na ziliweka historia katika tafsiri ya Kilatini iliyokuwa inatumiwa sana na kanisa iitwayo Vulgate. Kuna mstari wa 1 Yohana 5:7 ambao unataja waziwazi Utatu Mtakatifu: Baba, Neno na Roho.
Ndio.
Lakini Erasmus alipokusanya nakala zake za asili za Kigiriki ili kutengeneza toleo lake jipya, hakukuta huo mstari hata kwenye nakala moja ya Kigiriki aliyokuwa nao.
Hata moja?
Hata moja. Kwa hiyo, kwa uaminifu wa kitaaluma, aliuacha nje. Viongozi wa kanisa walikasirika sana, walimshutumu vikali, wakisema, unaondoa mstari huu makusudi, kwa sababu wewe huamini Utatu Mtakatifu.
Yenye huo mstari nami nitauweka. Hakuwa anataka ugomvi, alitaka uthibitisho wa kisomi.
Uthibitisho. Na wakampatia kweli. Baada ya muda nakala moja ilipatikana. Lakini ukweli ni kwamba, kihistoria inajulikana nakala hiyo ilitengenezwa kwa hila. Yani, foul play ilifanyika pale.
Kwa hila. Waliifanyia nini?
Mtu fulani alichukua maandishi ya Kilatini, akayatafsiri kwenda Kigiriki, akatengeneza nakala mpya na kumpa Erasmus, ili kumlazimisha atimize ahadi yake.
Hiyo ni hatari.
Erasmus, akiwa mtu wa neno lake, aliingiza ule mstari kwenye toleo lake la pili. Lakini aliweka maelezo marefu chini yake. Footnote yenye dhihaka, akieleza kwamba anashaka kubwa sana na jinsi nakala hiyo ilivyopatikana ghafla hivyo. Toleo ile lile la Erasmus ndilo baadaye lilitumika kutafsiri Biblia maarufu ya King James Version. Na ndio maana huo mstari upo kwenye King James mpaka leo.
Wow. Kwa hiyo hata pale walipojaribu kuchakachua, msomi bado aliacha ushahidi kwenye kumbukumbu ili vizazi vijavyo vijue ukweli.
Hasa.
Hii yote inaonyesha jinsi walivyopambana kuhifadhi ule ukweli wa asili. Sasa tukileta mambo yote pamoja, tunao watu mbalimbali sana kwenye hili kundi tunalolijadili leo. Tuna mwanasiasa mzito Erastus, tuna mwandishi namba Thatus ambaye labda ni mtumwa.
Ndiyo.
Hii doxology, yani ile sifa ya mwisho aliyoandika Paulo, inafunga huu mjadala vizuri hivi.
Inaufunga vizuri kwa sababu doxology hiyo inaeleza kusudi kuu la Mungu lililoleta watu hawa wote mbalimbali pamoja. Paulo anasema, siri iliyofichwa sasa imefunuliwa ili kuleta utiifu wa imani miongoni mwa mataifa yote.
Utiifu wa imani?
Ndiyo, watu wa matabaka yote, yani Wayahudi, Wagiriki, watumwa, wanasiasa. Wakishapatanishwa na Mungu mmoja, hawana budi kupatanishwa wao kwa wao pia. Ile orodha ya majina unayoiona mwishoni sio tu salamu za kufunga barua kama tunavyofanya sisi leo.
Sio kama kadi ya ofisini tu.
Hapana, ni uthibitisho halisi kwamba injili ya Paulo ilifanya kazi kwa vitendo. Ulimwengu uliotengana ulikuwa umeungana ndani ya nyumba ya Gaius.
Utiifu wa imani, yani huu ni uthibitisho ulio hai kupitia watu waliokuwa na saini barua hiyo. Tumetazama kwa kina jinsi mtandao huu wa ajabu ulivyofanikiwa kupitisha ujumbe chini ya mateso makali.
Kweli kabisa.
Wakitegemea wasafiri wachache, mwandiko wa Tertius na hifadhi ya Giles. Na walifanikiwa kuifikisha barua hii miaka 2000 baadaye, mpaka kwenye mikono yetu sisi leo. Walifanya yote haya bila mtandao wa internet wala ofisi yoyote ya posta, lakini ujumbe wao umebaki imara sana.
Ni ushuhuda mzito sana.
Na hii inanipeleka kwenye wazo ambalo nataka kukuacha nalo wewe unayetufuatilia leo. Ukiwaza vizuri, sisi leo tunaishi katika ulimwengu wa kumbukumbu za kidijitali ambazo kusema kweli hazifutiki kirahisi.
Hazifutiki kamwe.
Unatuma mamilioni ya jumbe maishani mwako, unaacha alama kila mahali unapopita mtandaoni. Hebu fikiria, miaka 2000 ijayo, kama wasomi wa wakati huo watafukua hizo barua pepe zako, jumbe zako fupi, na kutazama wale watu unaowapa salamu kwenye mtandao wako ulioujenga, wataona nini?
Swali zuri sana.
Je, wataona jamii uliyoiungana nayo kwa makusudi thabiti ya kuleta upatanisho na jambo la maana, au wataona tu kelele za mambo yasiyo na umuhimu wowote? Katika maneno unayoyaandika na kuyatuma kila siku, ni sifa gani ya mwisho au doxology ambayo maisha yako inaiandika?
Hilo ni la kufikirisha sana.
Fikiria kuhusu hilo mpaka wakati mwingine. Endelea kuchimba kwa kina.